of keepers
milisi sigibaga ye jornal ko dota foka se alabama ne politiki ka so den ne ka kujugu kelen ye kanga kele munumbe anga jamana tien akote yanaka miri akakuma sena fanga kiritigɛla Amit Mehta y'a bila a nɔ na ni kɔnɔna fili ye i tɛ politiki kasoden ye monsieur Rod a kote i be yan baw kiritigɛlaw 12 y'i jalaki murutili la kirimisi bɛɛ la gɛlɛma amerikɛn be se ka kojugu minnu kɛ o dɔ la kelen ni ɲɛma nin n'o ye a jira ko a ye baara boloda fanga kama o be se ka san 20 kɛ kaso la nga jalakilikɛlaw tun ye san 25 ɲini stewart rod fɛ k'u jigi da minɛn dɔ kan min b'a to ka jalaki kɔrɔta walew la minnu bɛ kɛ jatigɛ walew cogo la k'a sɔrɔ kiritigɛla Mehta m'a tugu u kɔ pewu a y'u ka sɛgɛsɛgɛliw sinsin o koo nin kan bagabagaliw walima wajibiya wale minnu kun ye ka donni da fanga kan olu bɛ dɔn o kulu kɔnɔ a kote a ye jalaki nin juguya fana jo jira stewart rod ka ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ fɛ n'o ye sɔrasi kɔrɔ ye min sin bɛ san 58 la ani a ka nimisibali kiritigɛlaw y'a sinsin a kan ko i be bagabagali basigilen ni farati jira jamana ma janvier kalo tile 6 san 2021 donald trump dɛmɛbagaw b'a caaman tun ye ɲagami ni fariyako dan wasabulon sigiyɔrɔ la tuma min na mɔgɔ sugandilenw y'a ka ɲɔgɔndan jo biden ka sebaya semantiya jamanatigisi kalata la sɛgɛsɛgɛli min kɛra o kɔfɛ o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1000 ni kɔ minɛ mɔgɔ 300 ɲɔgɔn ɲangilila ka bila kaso la minnu ka gwɛlɛn kosɛbɛ fɔ kana se bima o bɛɛ la gwɛlɛma kɛra san 14 ye